Suðvesturkjördæmis, Siv Friðleifsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég tel ástæðu til að koma hér upp og spyrja virðulegan forseta út í þetta mál sem að háttvirtur þingmaður Jón Björn Hákonarsson er að taka hér upp. Hvort að þetta sé nú ekki harla óvenjulegt. Maður veit að stundum semja menn um að fyrirspurnir bíði út af einhverjum ástæðum sem koma upp. En í þessu tilviki að þá er búið að setja fyrirspurnir á dagskrá. Hún er hérna nú með 24 á dagskrá, þannig að það stóð til að svarinni. Og fyrirspurnir eru ekki settar á dagskrá nema ráðherra sér tilbúin til að svara, hæstvirtur. Það er alltaf að samband við ráðherrana áður og þeir eru spurðir eftir tilbúin til að svara þessari fyrirspurn á morgun eða eftir tvo daga og svo framvegis. Og svo svara hæstvirtir ráðherra annarkvæmt já eða nei, það meiri tíma eða sem þeir ákveða sjálfur hvort það á að setja máli á dagskrá eða ekki. Og þess að finnst mér þetta mjög óvenjulegt af því að málið er komið á dagskrá, þannig að hæstvirtur heilbrigðisráðherra hlýtur að hafa sagt, eða hans aðstoðamaður eða ritari eða einhverjir ráðuneytir hlýtur að hafa sagt, já, ráðherra er tilbúin til að svara og varaþingmaðurinn er hér tilbúin til að fara í umræðina. Þannig að mér þetta mjög sérstakt og það er alveg ljóst að ráðherrann hæstvirtur, hann er ekki upptekinn, hann er hérna frammi núna og situr hér frammi eftir blaðamannafund vegna öldrunarmála. Þannig að hæstvirtur heilbrigðisráðherra er á staðnum og hefur samþykkt að svara þessu miðað við það máli sé á dagskrá, en allt í einu er því kippt til baka. Þannig að virðulegur forseti, þetta er mjög óvenjulegt og það væri ágætt að heyra hvort virðulegur forseti hefur einhverja frekar upplýsingar um þessa óvenjulegu stöðu. Þetta mál hefur verið til skoðunar í langan tíma. Það er búið að vera fréttaflutningur af því í fjölmiðlum og það eru mjög margir MS-sjúklingar sem að bíða eftir niðurstöðum af því hvort að það hægt sé að byrja að nota lyfið hér, þetta lyf, Tysabri. Og ég hef séð fréttir af því þar sem að sérfræðingar á Landspítalanum er að tjásu máli, þannig að það er alveg ljóst að þó að einhver veikindi hugsanlega hafi verið í heilbrigðisráðuneytinu, þá hefði alveg verið hægt að fá aðstoð hjá til dæmis Landspítalanum við að undirbúa svona svar. Þannig að það vekur mikla furðu að heilbrigðisráðherra og hæstvirtur skuli ekki treysta sér til að svara jafn einfaldri spurningu um hvort það standi til að hefja notkun á þessu lyfi hér á landi. Og ef ekki búið ákveða, þá hefði bara hæstvirtur heilbrigðisráðherra geta sagt það, málið er í skoðun. Þannig að þetta er alveg við ólíkindu virðulegu forseti að þetta mál sé hér á dagskrá og svo víkur hæstvirtur heilbrigðisráðherra sér undan því að svara og í jafn brýnu máli eins og meðferð fyrir MS-sjúklinga er, en það er sjúkdómur sem er ágengur og erfiði sjúkdómur. Þannig að ég vil spyrja að verðum að forseta hvort hann hafa einhverja frekari fréttur af þessu máli.
Forseti vill geta þess